Grāmatu un laivu, bet to varbūt varētu dot līdzi cilvēkam.
Ar grobiņas turisma entuziastu Raimondu Reini tiekos kuršu vikingu apmetnē, kas atrodas senās Ālandes upes krastos. Šī ir viena no vietām, kur parasti vedam turistus, saka Raimonds. Turklāt te arī sākas stāsts par laivām.
Kuršu vikingu laivas, ar ko mēs braucam par Ālandes upi un stāstam šo unikālo vēsturi. Un pagājušā gada beigās mums tapa jauna laiva, hercoga laiva Frīdriks Kazimirs, kas stāsta par pils laiku grobiņā, kas stāsta par hercoga laiku grobiņā, par grobiņas pilsētas tiesībām. Tiek piešķirts, kad arī šeit grobiņā tiek dibināta Liepāja. Liepājē šīs pilsētas tiesības tiek piešķirts. Un tie ir tādi interesanti fakti, ko gan vietējiem interesanti ir izzināt, gan arī mūsu viesiem un turistiem, kas atbrauc pie mums ciemos.
Tā izzinot pilsētas vēsturi līdz vikingu apmetnē nonākušas arī ziņas par kādu īpašu laivu, stāsta Raimonds Reinis.
Protams, mēs šeit jaunieši, kas šo vietu apsaimnieko un rada šīs iespējas, skatījāmies tālāk un kādā rudens pievakarē Zents Mauriņas piemiņas istabās kopā ar piemiņas istabu vadītāju Maiju Rolavu vienkāršā sarunā diskusijā, kur sākām runāt arī par Mauriņu un aizgāja tā saruna līdz Ālandes upei un par laivām un Maija. Man sāk stāstīt, ka Mauriņa arī savā grāmatā tālāk gaita apraksta to dzīves notikumu, kad viņai tēvs ir dāvinājis laivu, lai Mauriņa varētu baudīt Ālandes upi un sajust to brīvības sajūtu, ko dona laivu, ko dona ūdens. Un dabu visapkārt.
Rakstniece Zenta Mauriņa grobiņā dzīvojusi 19. un 20. Gadsimta mijā. Kā zināms, rakstniece slimības dēļ bija zaudējusi spēju staigāt. Zentas Mauriņas piemiņas muzeja vadītāja Māja Rolava spriež, ka izdevies savienot šķietami nesavienojamas lietas – rakstnieces Zentas Mauriņas garīgo pasauli un vikingus. Māja Rolava citē fragmentu no grāmatas.
Lai remdinātu manas neapslāpējamās kustības alkas, tēvs man nopirka baltu slaidu laivu, ko es nokristīju par kaiju, jo neviens putns man nelikās tik brīvs kā šis, ko vienmēr gaidīja iemaldāmies grobiņā, kas atradās kāds 10 kilometrus no jūras. Māte ar laivas pirkšanu bija ļoti neapmierināta. Viņa to nosauca par tēvu nepiedodamo viegloprātību, bet viņš aizstāvējās. Pēc iespējas jādara Zentai pieejam visi dzīves prieki, citādi viņas raksturs sačervelēsies. Bezvējainās dienās es drīkstēju viena pati braukāt pa upi. Svētlaimīgā brīvības ilūzija.
Mauriņas balto un slaido kaiju uzbūvējis viens no grobiņas laivu meistariem Ainārs Zingniks. Jau pavisam drīz pie tās gaišajiem airiem varēs sēsties gan grobiņnieki, gan pilsētas viesi. Par ieceri turpina stāstīt Raimonds Reinis.
Dot to iespēju, kuram viesim, kuram arī grobiņas iedzīvotājiem, kas vienkārši vakarā divatā vai pat vienatnē var paņemt laivu un doties izbraucienā par Ālandes upi un kas rada tādu lielisku atpūtas baudījumu iespēju un pat varbūt kādā skaistā Ālandes upes līkumā var palasīt kādus Mauriņas esejus un kā teikt, pacelt savu dvēseli tādai atpūtē.
Zentas Mauriņas kaija ūdenī pirmo reizi tiks ielaista šajā nedēļas nogalē, turklāt Zentas Mauriņas 120. Jubilējas gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.